ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
Mas ela pode evitar o castigo, testemunhando quatro vezes, jurando por Alá que ele, o marido, certamente é um dos mentirosos.